Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը չի փոխվում, ադրբեջանցիների խումբը ռուս խաղապահների թողտվությամբ Արցախը պահում են շրջափակման մեջ։ ԱՄՆ-ն Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր խորհրդական է նշանակել շարունակելու աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ 44-օրյա պատերազմի մասին Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Ադրբեջանը հետ է վերադարձրել իրեն պատկանող տարածքները։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացների հեռախոսազրույցը գաղտնալսվել է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կովկասյան բանակցությունների գծով նորավակ խորհրդական է նշանակել, այսօր է այդ պաշտոնը կզբաղեցնի Լուիս Բոնոն դիվանագետը կաշխատի տարածաշրջանային առաջնորդների հետ, որպեսզի առաջ մղի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղ գործընթաց, հայտարարել է Էնթոնի Բլինքենը։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագրի կնքմանը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման ուղված բանակցություններին աջակցելու հանձնառությանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցման Միրզոյանն ու Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ հաղորդագրությունում նշված չեն։ Հայաստանում հապ կառակելություն տեղակայելու Ռուսաստանի առաջարկը դեռևս արդիական է, եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, ապա առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները Կարսում Երակոմ հանդիպում են անցկացրել և քննարկել տարածաշրջանային զարգացմանը և պաշտպանական ոլորտում Երակոմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Կարսում ընթանում է ձմեռային զորավարժություններ, որոնց մասնակցում են 17 երկրների զինվորականներ, այդ թվում Ադրբեջանից, Վրաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից։ Ադրբեջան է ժամանել Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը, ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու էներգետիկ ոլորտում երկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Եվրամիության անդամներ Հունգարիան և Ռումինիան, ինչպես նաև Ադրբեջանն ու Վրաստանը, հիշեցնենք, անցած ամիս կանաչ էներգիայի զարգացման և մատակարարման ոլորտում ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր են ստորագրել, որի շրջանակում Բաքուն նախատեսում է ծովային հողմակայաններից հարևան Վրաստանով էլեկտրաէներգիա արտահանել Եվրոպա, Ռումինիա և Հունգարիա։ Համաձայնագիրը նախատեսում է նաև Սև ծովի հատակով Մալուխի անցկացում, որը Վրաստանի և Ռումինիայի տարածքներով կկապի Ադրբեջանը Հունգարիայի հետ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և 15 եվրոկոմիսարներ ժամանել են Կիև պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Ուկրաինայի իշխանությունների հետ նախատեսված հանդիպումների օրակարգում։ Եվրամիությանը Կիևի անդամակցության հարցն է երկողմ համագործակցությանը, Ուկրաինայի հետ պատերազմական վերակառուցման հեռանկարները, Ուկրաինան եվրոպական դաշինքի միանալու հայտ է ներկայացրել անցած գարնանը և արդեն հունիսին ստացել անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ։ Առնվազն 5 մարդ վնասվածքներ է ստացել Կրամատորսկի վրահրթիռային նոր հարվածների հետևանքով, հայտնել է Դոնեցկի շրջվարչակազմի ղեկավար Պավել Կիրիլենկոն։ Նրա խոսքերով վնասվել է մի շարք բնակելի շենքեր, դպրոց, մեքենաներ, 3 երեկոյան ևս հաղորդվել էր ռուսական ուժերի կողմից Կրամատորսկի հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով առնվազն 3 մարդ զոհվել է, ևս 20-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկով այսօր հայտարարել է, որ ռուս զինվորականների թիրախը Կրամատորսկում տեղակայված հրթիռային կայաններն են եղել, որոնք ոչնչացվել են։ Այսքան օրվա լրացուցիչ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Միջազգային կարմիր խաչը համառոտ տեղեկանք է հրապարակել Լաչինի ճանապարհին իր գործնեության վերաբերյալ, նշելով, որ դեկտեմբերի 19-ից մինչև փետրվարի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան 18 տարհանում է իրականացրել, տեղափոխելով հրատապ բուժօգնության կարիք ունեցող 60 հիվանդ և նրանց ուղեկցող անձանց։ փակված ճանապարհի հետևանքով նաև բաժանված ընտանիքներ կան վերամիավորվելու համար Կարմիր Խաչի օժանդակությամբ Լաչինի ճանապարհով 95 մարդ է տեղափոխվել։ Կարմիր Խաչը նաև դեղորայք, հիգենիկ պարագաներ, մանկական սնունդ է բաժանել հիվանդանոցներին։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ ռուս խաղապահների թողտվությամբ փակել են Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը, թույլատրելով միայն ռուսական զորակազմի և միջազգային Կարմիր Խաչի մեքենաների երթևեկությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ինչու հերթերում պաշտոնյաներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին չենք տեսնում, զարմանում է Ստեփանակերցին Նարինե Դանելյանը, միթե ամեն ինչ ունեն։
Այսքան ժամանակ հերթում կայնացնել միայն տենում ես այն հասարակ ապրող ժողովրդին, աշխատող այն հասարակ ժողովրդին։
Կտրոնով գնում անելիս էլ նրանց չի տեսնում, բայց ասում է բազմաթիվ ընտանիքներ կան, բրնձի, ձեթի, շաքարի կտրոնն ունեն, փող չունեն։
Մարդ կա, ես գիտեմ, որ ինքը 8 հատ երեխա ունի, բայց կտրոնները բռի մեջ ա, չի գնացել գնել ոչ մի բան, փող չունի, ասում ա, ոնց գնամ գնում։
Վերջին օրերին Արցախի խանութներում սկսել է գազար, մանդարին, նրբերշիկ երևալ, կարճ է տևում իհարկե։
Նրբերշիկ ու կոնֆետ էին ստացել, ու ես դեռ այդքան մեծ երկար հերթ չէի տեսել այս շրջափակման օրերին, որտեղ վաղուց չկային դրանք, ձեռք չէին բերվում, այդպես այդ նույն օրն էլ ինքը վերջացավ։
Ստեփանակերտի բնակչուհի Մարիամ Անդրեասյանն ասում է, ճնշող են այդ հերթերը, հատկապես որ սպասված մթերքը բոլորին չի հասնում։
Ով համբերություն ունի, ով ամբողջ աշխատանքը թողած ու գնում է հերթականգնում, այդպես կարողանում է ինչ-որ բան տանել իրանց տուն։
Մարիամն ասում է, տեղեկություն չկա, թե որտեղից, թե կուս քիչ քանակությամբ, բայց մթերք ու այլ պարագաներ հայտնվեցին։
Մենք գիտենք, որ խաղապահները որոշակի օգնում են այս հարցում, միանշանակ պետության, այսինքն կառավարության համակարգման, ղեկավարման օգնությամբ, այդպես ենթադրվում է, որ հենց երկուսի համագործակցությամբ էլ որոշ ապրանքներ շատ քիչ քանակով կարողանում են բերել։
Մինչև շրջափակումն ամեն օր Արցախ մինչև 1000 բեռնատար էր մտնում։ Բլոկադայի այս 53 օրերին ընդամենը մի քանի 100 մեքենա է անցել Լաչինի միջանցքով։ Արցախի պետնախարարը տարբեր խորհրդակցությունների ժամանակ նշել էր, չնչին սնունդ ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ մատակարարվում է Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների կողմից։ Նարինե Դանելյանը որոշ վաճառողներից որպես ապրանքների թանկացման հիմնավորում լսել է, խաղապահներին վճարելով են բեռն անցկացրել միջանցքով։
Դրա համար էլ ասում եմ, մի հատ տոկոսը դնում են, արդեն այդ ոնց որ այդ գումարը, որ տվել են ապրանքը բերելու համար, դրա համար այդ գնում են էլի ծախում։
Լվացքի փոշու 1 կիլոգրամը 1000 դրամ էր, հիմա մինչև 1800 դրամ։ Ամենահասարակ տեսակը, ասում է Նարինեն, նա 3 մանկահասակ տղաների հետ Ստեփանակերտում է, ամուսինը Երևանում։ Լսել է, որ ռուսների միջոցով փողով հնարավոր է գնալ գալ, չի փորձել։
Ձեզ ասում են, ամուսուց քիչ ես ասում գա, ասի ո՞նց կա, ամուսինս ո՞րտեղ գա, ճանապարհ կա, որ գա։ Ասմախի խաղապահները մարդ են բերում։
Նարինեի ավակ որդին Կարոն հաշմանդամությամբ է ապրում, մի քանի ծանր հիվանդություններ ունի, հաշվարված է Երևանյան մանկական բուժհաստատությունում։ Շրջափակումը թույլ չի տալիս, որ Կարոն բժշկի գա, մայրը Կարմիր Խաչի պետնախարարի գրասենյակներին է ապավինում։
Դիմել են, թղթերը դասավորել, մինչև այդ այնքան ստեղ էին ուղարկում, որ արդեն պետնախարարին դիմեցի, մի անգամից արդեն այդ նույն առողջապահությունը զանգեց, արդեն թուղթ տվեց։
Հույս ունի, որ Կարմիր Խաչի մեքենայով կկարողանա Կարոյին հիվանդանոց հասցնել։ Իննամյա տղան դպրոց էլ չի գնում, այնտեղ ցուրտ է, և ձմեռային կոշիկներն էլ Երևանում հայրիկի մոտ են մնացել։ Ամուրեն Արցախի ճանապարհը փակած ադրբեջանին է դիմում Նարինե Դանելյանը։
Ինչքան ասես, պինդենք, երևի իրանք էլ չէին սպասում, որ պատերազմից հետո ժողովուրդը կդիմանա սրան։
Նույնն է ասում Մարիամը, ամենաբարդը անորոշությունն է։
Մարդիկ չեն հասկանում, լավ պայքարում են, ապրում են, այս զրկանքներին դիմանում են ինչի համար։
Մարիամն ազգային երգ է դասավանդում Ստեփանակերտի դպրոցներից մեկում, իսկ երբ հոսանքն անջատվում է օրվա մեջ 6 ժամ, կիթառով է լուսավորում սենյակը։ Արցախի բլոկադայի 53 օրերին 192 երեխա է ծնվել։ Էմիլը 44-օրյա պատերազմում զոհված հորեղբոր անունն է կրում։ Նա ընտանիքի 9-րդ երեխան է։ Մանկական պարագաներ չունի էլ, ժպտում է շատ երիտասարդ մայրիկը։ Քաշաթաղից են տեղահանվել, 1 տարի դիմացել Հայաստանում, վերադարձել Արցախ։
Ասում էին, մնացեք, սերտիֆիկատ կտանց, 2 տուն եք գործի, ասի չէ։ մեզ ոչ մի բան պետք չի, թոթեկոս գետն երեսին երկու սենյական ոստուն տան, ես հետ գնում եմ Ղարաբաղու, կապ չունի որտեղ, հետ Արցախ եմ գնում։
Բազմանդամ ընտանիքը ճար տարում առանձնատուն է ստացել, հայրիկը հենց վառելի գտնի, կգա ընտանիքին նոր անդամին, մայրիկի հետ տուն կտանի, Արևիկն ասում է, դիմանալու ենք, համբերատար ենք։
Երբևիցե մտքներովս չի անցնում, ինչ որ ճանապարհ բացվի, դուրս գանք, ցանկություն էլ չունենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքը չբացելու հարցով ռուս խաղապահների անգործությունը արդարացնող որոշ մեկնաբանություններում նշվում է, թե նրանք մանդատ չունեն, առանց մանդատի կաշկանդված են։ Չնայած երրակողմ հայտարարություններում շատ պարզ նշված է, որ ճանապարհը պետք է գտնվի նրանց վերահսկողության ներքո։ Ամեն դեպքում պատերազմից հետո փորձ արվել է սահմանել նրանց մանդատը, նույնիսկ հայկական և ռուսական կողմերը ստորագրել են, բայց Ադրբեջանը այդ փաստաթուղթը չի ստորագրել։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել, պատասխանը ստացվել է, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչ մանդատ և ինչ լիազորություններ ունի ռուսական խաղապահ զորակազմը Ղարաբաղում և արդյոք նրանք կարող են ուժով բացել գրեթե երկու ամիս փակ Լաչինի միջանցքը։ Ազատության այս հարցման մի պատասխան կառավարությունը փոխանցել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղապահ գործողության իրականացման մանդատի վերաբերյալ փաստաթուղթը, որը Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են պատերազմից մոտ 10 օր անց 2020-ի նոյեմբերի 21-ին։ Այդ փաստաթղթով Ղարաբաղյան շփման գծի և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայված խաղաղապահ զորախումբը պետք է ապահովի բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների անվտանգ տարանցումը, միջազգային մարդասիրական օգնության անխոչնդոտ մատակարարումները, մշտադիտարկի հրադադարի ռեժիմը, արձագանքի ուժի չկիրառման պարտավորությունների խախտմանը, պատասխանատվության գոտում հակազդի անկարգություններին, նպաստի Ղարաբաղում լիարժեք կյանքին, պաշտպանի կենսական նշանակության օբյեկտները և այլն։ Ըստ փաստաթղթի առաջադրված խնդիրները կատարելիս խաղաղապահ զորախումբը զենք կիրառելու իրավունք ունի հետևյալ պայմաններում. անձնակազմին իրենց տրված առաջադրանքների կատարումից բռնի ուժով հեռացնելու փորձի դեպքում, զինված կազմավորումների կամ անհատների բռնի ոտնձգություններից քաղաքացիական բնակչության կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգի դեպքում։
Այս գործընթացին խոչընդոտել է Ադրբեջանը, հրաժարվելով ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ զորախմբի գործունեության մանդատը։
Վարչապետ Փաշինյանն անցած տարվա օգոստոսին կառավարության նիստում խոսելով այս փաստաթղթի մասին ասել էր, որ Ադրբեջանն այն հրաժարվել է ստորագրել, բայց միևնույն ժամանակ պնդել էր.
Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օժտելու ուղղությամբ։
Ավելի ուշ, այս տարվա հունվարին, ասուլիսում Փաշինյանը կրկին պնդեց, որ փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության շարունակությունն է և որ այն կարող է գործել առանց Ադրբեջանի ստորագրության։
Ճիշտ է, Ադրբեջանը չի ստորագրել, բայց եթե հիշողությունս ինչի դավաճան, այդ փաստաթղթում չկա որևէ նշում, որ այն ուժի մեջ մտնում են 3 կողմերի ստորագրելուց հետո։
Մինչդեռ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանն Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ առանց Ադրբեջանի ստորագրության ռուս խաղապահները չեն կարող իրականացնել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված փաստաթղթի դրույթները։
Պատկերացրեք, որ հիմա, ասենք, Ռուսաստանը և Հայաստանը փաստաթուղթ են ստորագրում, թե ինչ է կատարվել, ասենք, Աբխազիայում կամ Հարավային Օսետիայում, Վրաստանի տարածքում։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Դուք չեք կարող պայմանագրի ստորագրել և սահմանել, թե ինչ է լինելու մի ուրիշ պետության տարածքում։ Եթե մենք համարում ենք Արցախը Ադրբեջանի տարածք և միջազգային հանրությունը ստացվում է, որ այդպես է համարում, և անգամ մենք ենք հիմա արդեն սկսում դրա մասին խոսալ, մենք չենք կարող, պատկերացնում եք, եթե Ռուսաստանը և Ադրբեջանը պայմանագրի ստորագրեն, թե ինչ է կատարվելու, օրինակ, Երևանում կամ Գյումրիում։
Քաղաքագիտության դոկտորի փոխանցմամբ ռուս խաղապահների գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում սահմանվում է միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, որն Ադրբեջանը ստորագրել է, Այնտեղ ամրագրված է ռուսական խաղապահ ուժերի տեղակայումը, բայց թե ինչ են նրանք անելու, ոչինչ չի ասվում։ Բացի այդ, ռուսական խաղապահ զորակազմը ըստ Արթուր Խաչիկյանի խաղաղություն ապահովելու մանդատ ունի, բայց չունի խաղաղություն պարտադրելու մանդատ, հետևաբար նաև ուժ կիրառելու իրավունք։
Եթե մենք խոսում ենք կլասիկ խաղապահ ուժերի մասին, նրանք ուժ չեն կարող գործածել, այնտեղ գտնվում են երկու կողմերի համաձայնությամբ և պետք է լինեն չեզոք։ Հիմա նրանք ուժ կարող են գործածել միայն, եթե իրենց վրա ինչ-որ հարձակում լինի, իրենց մանդատի պաշտպանության համար և խաղացիական բնակչության պաշտպանության համար։ Այդ երեք դեպքում կարող են, ըստ ՄԱԿ-ի խարտե։ Բայց հիմա այնտեղ, եթե ուժ գործածվի Ադրբեջանի դեմ, սա փաստորեն այլևս խաղապահ ուժ չէ։ Ռուսները դառնում են կոնֆլիկտի մաս։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը ուժ է գործածում, նա սա ստացվում է ռուսական ինտերվենցիա Ադրբեջանում, և Ռուսաստանը պետք է գնա ռազմական առաջակատման Թուրքիա և Ադրբեջանի դեմ։
Ինչի՞ չի անի։
Այս պատերազմի պայմաններում Ռուսաստանը չի կարող դա անի, ոչ չի ցանկանում և չի կարող դա։
Խաղաղություն պարտադրելու և հետևաբար նաև ուժ գործադրելու համար ըստ քաղաքագետի անհրաժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նման մանդատ տա։ Արձանագրի, որ միջազգային անվտանգության սպառնալիք կա և լիազորի որևէ երկրի կամ մի խումբ պետությունների ուժ գործադրել, ինչպես եղել է 50-ականներին կորեական պատերազմի ժամանակ, սակայն այդպիսի մանդատ Ռուսաստանին չի տվել և չի էլ տա։
Սա լինելու է շատ ծանր և շատ վտանգավոր տարի, քանի որ մենք գնում ենք դեպի մեծ պատերազմ Ուկրաինայում հիմա, էսկալացիա է լինելու շատ լուրջ։ Այսինքն ՄԱԿ-ից այսպիսի մանդատ սպասել անիմաստ է։
Կարող ենք ասել, որ այսօր ռուս խաղապահները Լաչինի միջանցքը չեն բացում, որովհետև նրանք դա անելու լիազորություն չունեն, թե պարզապես չեն ցանկանում։
Ուղիղ լիազորություն գրավոր ձևով չկա։
Դեռևս կես տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ իր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարել է։ Ադրբեջանն էլ պետք է կատարի իր 3 պարտավորությունը։ Ընդունի Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ արձանագրված Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, հարգի Ղարաբաղում շփման գծի արկայությունը և հարգի Լաչինի միջանցքի գոյությունը։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը պետք է իր օրակարգում ներառի Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ուղված միջազգային մեխանիզմների գործարկումը։
Կրկնում եմ, 3 առանցքային իրողություն. Լեռնային Ղարաբաղ, շփման գծ, Լաչինի միջանցք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր խորհրդական է նշանակել, որը կշարունակի աշխատանքը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու համար։ Նոր նշանակման և Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդականի պաշտոնը մեկ ամիս էլ թափուշ չմնաց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը Լուիս Բոնոին է նշանակել։
Այս պաշտոնում պարոն Բոնոն կաշխատի տարածաշրջանի առաջնորդների հետ, առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։
Իր հայտարարության մեջ նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Խաղաղության հաստատման կոչ, որը կներառի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, նոր պաշտոնյային նշանակմամբ Միացյալ Նահանգները նաև այս ուղերձը հղեց։
Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի շուրջ, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորումը։
Պետդեպարտամենտը նաև հայտարարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը դյուրացնելու համար դիվանագետը կհամագործակցի Եվրամիության և ԵԱԿ-ի հետ։ Լուիս Բոնոյի նախորդին Ֆիլիպ Ռիքերին, նշանակելով Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական, պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել էր, նա նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահն է։ Ղարաբաղյան հարցով միջնորդի նշանակում նա այն ժամանակ խիստ զայրացրեց հարցը փակված համարող պաշտոնական Բաքվին։ Ինչպես այս նշանակմամբ երևաց, Վաշինգտոնը չի նահանջել։ Ավելի ուշ ճեպաձրույցի ընթացքում պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը պարզաբանեց, Բոնոն նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն է։
He also represents the United States in the OSCE Minsk co-chair format.
Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության խթանումը մշտական առաջնահերթություն է Բայդենի վարչակազմի համար։
Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը դրական ազդակները տեսնում այս նշանակման մեջ, շատ կարևոր է, որ այս լարված իրավիճակում ասում է պաշտոնը երկար թափուր չմնաց։
Չնայած այն փաստին, որ Ադրբեջանը շարունակաբար ընդդում է, թե Արցախը հիմնարարելու ծավալը չկա նման հարց, նահանգները տեղական շարունակում են նույն հիմնահարցի անունը կրող պաշտոնին դերևս մարդկանց նշանակել, ինչը մեզ համար կարևոր փաստ է։
Նկատելի է, որ այս դիվանագետի աշխատանքի մեթոդաբանության հիմքում կլինեն տնտեսական մոտեցումներին առնչվող շեշտադրումներ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Մինսկի խմբի նորանշանակ համանախագահի կարիերայի տնտեսական ուղղվածությունն է առանձնացնում։ Իրավագիտության դոկտոր Լուիզ Բոնոն մինչև նոր պաշտոնին նշանակվելը Ամերիկայի ներկայացուցիչներ ՄԱԳԱՏԵ-ում ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի գործակալությունում։ ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը Վատիկանում դիվանագետը աշխատել է նաև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդում, ապա որպես փոխպետքարտուղարի տնտեսական հարցերով խորհրդական։
Ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգները դարձյալ տնտեսական ուղղությամբ աշխատանքում մասնագիտացած դիվանագետի ներկայացրեց արդեն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Լին Թրեյսիի փոխարեն։ Եվս իմաստով այս երկու նշանակումներում նկատվող մասնագիտացումը ճակերտավոր տնտեսական ուղղությամբ թույլ է տալիս առնվազն դիտարկել արդյոք Միացյալ Նահանգները իր կովկասյան քաղաքականության մոտեցումներում մեթոդաբանական առումով առաջնային պլան է մղում տնտեսական գործոնը որպես աշխատանքային սկզբունք։
Փորձառու դիվանագետ Ֆիլիպ Ռիքերը Կովկասյան բանակցությունների գծով պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդականի պաշտոնից հեռացավ ընդամենը հնգամսյա աշխատանքից հետո։ 57-ամյա դիվանագետը պաշտոնական պարզաբանման համաձայն թոշակի անցավ։ Իր նշանակումից բառացիորեն օրեր անց Ռիքերը այցելեց տարածաշրջան։ Պետդեպարտամենտի փոխոսնակը, սակայն, Բոնոյի առաջիկա այցի ժամկետներ չի նշել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հագայի միջազգային դատարանում Հայաստանի և Ադրբեջանի հակնդեմ հայցերի լսումների ժամանակ հայկական կողմի փաստաբանը քարտեզ է ցույց տվել, ապացուցելու, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի տարածք են ներխուժել։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերյան լայնածավալ ռազմական հարձակումից ավելի քան 4 ամիս անց հայկական կողմն առաջին անգամ պաշտոնապես հրապարակել է Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքների քարտեզը։
The map on your screen illustrates the territories of Armenia that were occupied by Azerbaijan and that remain occupied today.
Քարտեզը ներկայացվեց ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի լսումների ժամանակ։ Հայաստանի հայցը ներկայացնող փաստաբաններից Շոն Մերֆին քարտեզը Հագայի դատարանում ցույց էր տալիս փաստելու հայցի ներկայացման առիթ դարձած հայկականականները ոչ թե Ադրբեջանի, այլ հենց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից են, որոնք օկուպացրել է Ադրբեջանը։ Բաքուն միջազգային այդյանում Հայաստանին մեղադրում է ադրբեջանական տարածքների ականապատման եւ Լաչինի միջանցքով Ղարաբաղ ականներ տեղափոխելու համար։ Հայաստանի հայցը ներկայացնող փաստաբաններից Շոն Մրֆիի խոսքով
The Armenian Minister of Defense has concluded that the
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եզրակացրել է, որ Ադրբեջանի կառավարության կողմից դատարանին տրամադրված լուսանկարներում ցուցադրված ականները Ադրբեջանը վերցրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից 2021 եւ 2022 թվականների ագրեսիայի ընթացքում։
In the course of the aggression in 2021-2022.
Պաշտպանության նախարարության պատրաստած քարտեզում առանձին գույներով նշված են նաև 2021-ի մայիսին ու նոյեմբերին Ադրբեջանի գրաված տարածքները։ Ընդ որում քարտեզից պարզ է դառնում, Ադրբեջանը մեծ ծավալով տարածք է զավթել 2021-ի մայիսի ու 2022-ի սեպտեմբերի ներխուժումների ընթացքում։
Նույնիսկ մասնավոր աղբյուրներում չէին հրապարակվել հստակ սահմաններ ցույց տվող հատվածներ եւ օրինակ Ջերմուկի հատվածում բոլորս գիտենք, որ ներխուժումը մեծ է, բայց որ այս քան խորությամբ է, դա առաջին անգամ էր երևում։
2020-ից Հայաստանի սահմանների փոփոխություններն ուսումնասիրող քարտեզագիր Շահեն Շահինյանն ասում է, Հագայի դատանում ներկայացված քարտեզը մասնագիտական տեսանկյունից այնուամենայնիվ գերճշգրիտ չէ։ Ըստ մասնագետի, դրանում կարող է արտացոլված չլինեն ադրբեջանական ներխուժումների հետևանքով չեզոգոտի դարձած տարածքներն ու այլ գրաված հատվածները, որոնք ծավալով շատ ավելի փոքր են։
Քարտեզը համակարգի տվյալները չի պարունակում, այսինքն կարող է լինել, ասենք, խորացումներ 200-300 300 մետր, որ քարտեզում չէր, դա քարտեզի մասշտաբի խնդիրն է։ Այս քարտեզը հրապարակեց խնդիր չի դրվել ներկայացնել հստակ մակերեսներ, այլ խնդիրը դրվել ներկայացնել տարածքներ եւ այն լայնամասշտաբ օկուպացիան, որը Ադրբեջանը փորձ է արել եւ տեղ-տեղ հաջողացել է իրականացնել։
Պաշտոնյաները մինչ այս պահը տարբեր թվեր են հնչեցնում, թե որքան տարածք է գրավել Ադրբեջանը Հայաստանից՝ շուրջ 130-ից մինչեւ 140 քառակուսի կիլոմետր։ Քարտեզագիրն ասում է, կախված մեթոդաբանությունից թիվը կարող է փոխվել։ Իրենց գնահատականով 100 քառակուսի կիլոմետր է Ադրբեջանը օկուպացրել Հայաստանի Հանրապետությունից, դրանում չէ զոգոտին ներառված չէ։ Ավելի պատկերավոր դարձնելու համար, թե ինչքան է Հայաստանի կորուստը, մասնագետը համեմատություն է անում։
Երևան մայրաքաղաքի մակերեսը 220 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն մոտ կես Երևան գրավյալ տարածք կա, կամ ավելին քան Գյումրի քաղաք, ավելին քան Վանաձոր քաղաքը։
Այս տարածքները, որտեղ նշված են, սրանք Սոցկի մոտի տարածքներն են, որոնք ադրբեջանցիները գրավել են։ Այս փոքրերը, որ տեսնում եք, հիմնականում բարձունքներ են դրանք գրավել են, որպեսզի վերահսկեն հայկական տարածքները։
Հրապարակված քարտեզը փաստում է, Ադրբեջանը Հայաստանից կարևոր ռազմավարական բարձունքներ է գրավել Գեղարքունիքի, Վայոցձորի ու Սյունիքի հատվածներում, ասում է քարտեզագետ Հայաստանի տարբեր շրջանների քարտեզներն ուսումնասիրող Ռուբեն Գալչյանը։ Քարտեզագետը հատկապես Ջերմուկի հատվածում ադրբեջանական ներխուժման ծավալը հաշվի առնելով ենթադրում է, Բաքուն նպատակ է ունեցել սեպտեմբերին այս հատվածով միջանցք բացել դեպի Նախիջևան։
Իմրանց հիմնական նպատակում երևի այն եղել է, որ Սյունիքի, այսպես ասած, իրանց միջանցքը այս ուղղությամբ, որ ամենակարճ ճանապարհն է երկուսը, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև, ստեղով լինի։ Այսինքն Հայաստանը այստեղից կտրել երկու մասի, Սյունիքն ու Վայոցձորը հարաբերական կապ ունենան մնա Հայաստանի մնացորդի հետ։
Թե ինչու մինչ այս իշխանությունը չէր հրապարակում Հայաստանից զավթված տարածքների քարտեզն ու սահմանափակվում իշխանական տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից հնչող ու կորցրած տարածքների մասին իրարից տարբերվող թվերով, կառավարությունից դեռ չեն պարզաբանում, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Ռազմական գործողություններից ավելի քան 4 ամիս անց չի հրապարակվել նաև կորցված դիրքերի ստույգ թիվը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան մի քանի անգամ արդեն ասել է, թե պատրաստ է հյուրընկալել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներին Սերգեյ Լավրովի հովանու ներքո հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակելու համար։ Անցած տարեվերջին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հրաժարվեց մասնակցել պլանավորված երկկողմ հանդիպմանը, քանի որ Լաչինի միջանցքը արդեն փակվել էր եւ որևէ քայլ չէր ձեռնարկվում այն բացելու համար։ Հայաստանի քաղաքական գործիչների տարբեր մեկնաբանություններում նշվում է, որ միջև ճանապարհը չբացվի, պետք չէ մասնակցել այդ ձևաչափով հանդիպմանը, քանի որ այն կարող է վերածվել առևտրի, կարող են Հայաստանից միակողմանի զիջումներ պահանջել, մասնավորապես Զանգեզուրում միջանցք տրամադրելու հարցում։ Այս ֆոնի վրա Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հանդիպել է Արարատ Միրզոյանին, իսկ Սերգեյ Լավրովը 44-օրյա պատերազմի մասին ասել է, որ Ադրբեջանը հետ է վերադարձրել իրեն պատկանող տարածքները։ Կրկին առանց նշելու, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, Լավրովն ասել է, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է առաքելություն ուղարկել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան անցած երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամն է հայտարարում, թե ՀԱՊԿ-ը նույնպես պատրաստ է ՀԱՊԿ-ի առաքելություն տեղակայել Հայաստանում։ Արտգործնախարար Լավրովն այս մասին խոսեց նախ հունվարյան ասուլիսում, ապա այսօր Ռասիա 24-ին տված հարցազրույցում։
Սեպտեմբերյան բռնությունից հետո մենք ստացանք Հայաստանի դիմումը եւ անմիջապես ՀԱՊԿ-ից հատուկ փորձագետների խումբ ուղարկեցինք, որոնք գնացին սահման ու բերեցին ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայման պլան Հայաստանի այն տարածքում, որը սահմանակից է Ադրբեջանի։ Այդ պլանը պատրաստ էր բավականին վաղուց, բայց ինքը հայկական կողմը մեզ չէր
սպասել։
Մոսկվան առաջին անգամն է պնդում, թե հարյուրավոր զոհերից ու տարածքային կորուստներից հետո հայկական կողմը դաշնակիցներին չի շտապեցրել գործի անցնել։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ այս ընթացքում շարունակ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի պարտավորությունների կատարման ժամը հնչել է։ Երևանում միաժամանակ պահանջում էին խաղապահների տեղակայումից առաջ նախ քաղաքական գնահատական տալ Ադրբեջանի քայլերին։ Լավրովն այսօր արձանագրել է, ՀԱՊԿ-ում այդ հարցում միասնական դիրքորոշում չկա։
Գեներալ լիստերը ԴԿԲ-ս
Երևանի գագաթնաժողովում մենք վերջնական տեսքի բերեցինք խաղաղապահների առաքելության համապատասխան որոշման տեքստը, սակայն հայ գործընկերներն ասացին, որ այդ որոշումը իրենց պետք կգա միայն այն դեպքում, եթե դրանում կտրուկ դատապարտվեն Ադրբեջանի գործողությունները։ Ոչ բոլորն էին պատրաստ գնալ դրան և ոչ միայն այն պատճառով, որ ուզում էին ինչ-որ մեկին պաշտպանել կամ որևէ մեկին չաջակցել, պարզապես Ղարաբաղյան պատերազմը տասնամյակների նախապատմություն
ունի։
Անցած ամիս էլ անդրադառնալով այս թեմային Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել էր. Չնայած հապկի առաքելությունը լիովին պատրաստ է, դաշնակից Երևանը նախընտրում է Եվրամիությունից դիտորդներ հրավիրել։ Պաշտոնական Երևանը Լավրովի այդ ելույթին չէր արձագանքել։ Ամիսներ առաջ, անցած հոկտեմբերին, սակայն վարչապետ Փաշինյանը կուսակիցների հետ հանդիպմանը բացատրել էր, որ Բրյուսելից դիտորդներ է հրավիրում, քանի որ գոհ չէ հապկից, միաժամանակ փաստել, որ դա չէ միակ դրդապատճառը։
Եվրոպացի մեր գործընկերներն ասում են, դուք ոնց որ ժողովրդավարական երկիր եք, Եվան և այլն, ոնց որ խաղաղության օրակարգ եք որդեգրել, ինչ եք ռուսական նորանոր զորքեր բերում և սպառնալիք ստեղծում Ադրբեջանի անվտանգության համար։ Եվ ես հասցե գիտեք ինչ, եթե մեր փաստարկները ձեզ համար ընդունելի կամ համոզիչ չեն, դուք դիտորդական առաքելություն ձևավորեք, եկեք տեսեք տեղում ինչա կատարվում։
Ավելի ուշ Երևանը հայտարարեց նաև, թե այս տարի հրաժարվում է հյուրընկալել ՀԱՊ զորավարժությունները, որպես հիմնավորում վարչապետ Փաշինյանը կրկին հղում արեց Արևմուտքի հետ Բաքվի զրույցներին, թե վարժանքները Ադրբեջանը որպես սպառնալիք է ընդունում և կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկում։ Ու երբ ՀԱՊԿ-ը դրանց համարժեք չի արձագանքում, ստացվում է, հայտարարել էր Փաշինյանը, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն չի երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, այլ սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Մոսկվայից ի պատասխան հիշեցրել լեին Հայաստանի սահմանին կանգնած ռուսական զորքի մասին։ Այսօր էլ արտգործնախարար Լավրովը կրկնել է Երևանի ցանկության դեպքում ՀԱՊ կառակելությունը եւս կարող է շատ արագ Հայաստան գործողվել։
Առաջարկը
դեռ սեղանին է, և եթե մեր հայ դաշնակիցներն ու ընկերները դեռ հետաքրքրված են դրանով, ապա այս առաքելությունը կարող է տեղակայվել բառացիորեն մեկ կամ երկու օրվա ընթացքում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրից, փաստել, որ Հայաստանի իշխանությունները տևական ժամանակ օկուպացիայի տակ էին պահում Ադրբեջանի 7 շրջաններն ու մերժում կարգավորման ծրագրերը, այդ թվում Ռուսաստանի առաջարկները։
Ռուսաստանը
բազմաթիվ տարբերակներ առաջարկեց, որոնց նախկինում Հայաստանի ղեկավարությունն այնքան էլ դրական չէր ընդունել, ցանկանալով պահել այն տարածքները, որոնց երբեք չէր հավաքվում։ Ադրբեջանը վերադարձրեց իրեն պատկանող
հովերը։
Հիմա պնդել է Լավրովը, Մոսկվայի համար դժվար է կողմնորոշվել հետագա քայլերում, քանի որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Պրահայում ստորագրված փաստաթղթով ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի համաձայն։
Դոկումենտ о готовности заключать мирный договор
դրանում ասվում է, որ նորանկախ պետությունների միջև սահմանները անցնելու են խորհրդային պետությունների վարչական սահմաններով, այդ թվում իհարկե հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀ-ի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը գտնվում էր ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմում, այնպես որ այստեղ իրավիճակը բազմաշերտ է։
Ի դեպ, օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել էր, թե պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր երկկողմ բանակցություն կազմակերպել։ Հայկական կողմը նախորդ Թումվարյան հանդիպման չեր գնացել, պատճառաբանելով, թե զբաղված է Լաչինի միջանցքը բացելու հարցով։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունից այսօր էլ հստակ պատասխան չեն տվել, պատրաստ է արդյոք Արարատ Միրզոյանը Մոսկվա գնալ, թե ոչ։ Հայտնի է միայն, որ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի դեսպանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ, սակայն, Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի փոխանցում։
Դատախազությունը ապօրինի ծագման գույքի գործերով այս անգամ դատարանից պահանջում է նախկին նախագահի եղբայր Լևոն Սարգսյանից ունեցվածքից բռնագանձել 9.5 միլիոն դոլարի գույք և գումար։ Դեռ 2018-ի վերջերին նրա դեմ քրեական գործեր էին հարուցվել, 2019-ի դատական լսումներում նշվել էր, որ ապօրինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու մեղադրանք կա, այդ ժամանակ հայտնաբերված փաստաթուղթը վկայում էր, որ 2017-ին Լևոն Սարգսյանի և նրա դուստր Անի Սարգսյանի անուննով Հայաստանի բանկերից մեկում որպես ավանդ ներդրվել է $6,800,000. Այդ ժամանակից սկսած նրանք հետախուզման մեջ են, իսկ փաստաբանները հերքում են մեղադրանքները և պահանջները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը և նրա զավակները Նարեկն ու Անին ըստ գլխավոր դատախազության մոտ $9.5 million ապօրինի ծագման գույք և դրամական միջոցներ ունեն, որոնք ենթակա են բռնագանձման։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետի տեղակալ Տիգրան Ենոքյանի փոխանցմամբ իրավապահները եզրակացրել են, որ Սարգսյանների $6,800,000 ավանդը, 9 անշարժ գույքը, 2 մեքենան, ինչպես նաև մասնակցությունը 3 կազմակերպություններում անօրինական է։
Կառավարման ժամանակահատվածը սկսվել է 2003 թվականից հետո գնված գույքերին, մինչև 2020 թվական ընկած այդ ժամանակահատվածը, այսինքն գույքային ձեռքբերումների վերջի մեր ունեցած տվյալները վերաբերվել են 2018 թվականի ձեռքբերումներին, ունենք նաև օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող բանկերում դրված ավանդներ և դրա վրա հաշվեգրվող տոկոսներ։ Այդ տոկոսները, որ հաշվեգրվել են, նաև 2018 թվականի ընթացքում են հաշվեգրվել, միգուցե նաև հիմա են հաշվեգրվում, որտեղ բանկում առկա ավանդը դեռ առկա է, հիմա ապահովման միջոցը կիրառվել և այդ ավանդները դեռևս բանկում են։
3 առանձին հայցերը հիմա հակակոռուպցիոն դատարանում են նախնական լուսումների փուլում։ Լովա Սարգսյանի մասով դատախազությունը ապօրինի է համարում 1 բնակարան ավտոմեքենա, նաև առևտրային բանկում պահվող $3,500,000 ավանդը։ Որդուց Նարեկ Սարգսյանից պետությունը ավելի մեծ պահանջներ ունի։ Ապօրինի է համարում նրա 8 անշարժ գույքը, դրանց մեծ մասը արմավիրում է, մեկը Երևանի կենտրոնում, Բյուզանդի փողոցի վրա, 2 հողամաս Ֆուչիկի փողոցում, 1 հողամասն էլ Դիրիջան անում, 1 մեքենա և 2.5 million dollars ավանդ։ Դստեր Անի Սարգսյանի դեպքում ապօրինի է որակվել միայն $760,000 ավանդը։ Իրավապահները պնդում են, որ Սարգսյանները օրինական եկամուտներով չէին կարող ձեռք բերել այսքանը։ Մինչդեռ նախկին նախագահի հարազատների փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, ամբողջությամբ առարկում են հայցերի դեմ, իսկ մանրամասները կներկայացնեն դատարանում։
Բոլոր վարույթներն էլ համարում եմ խնդրահարույց, թե փաստական, թե իրավական տեսանկյունից, ու հայցը համարում ենք ամբողջությամբ անհիմն։
Դատախազությունը մոտ 2 տարի է նախկին պաշտոնյաներին վերագրվող ապօրինի գույքի հարյուրավոր գործեր է ուսումնասիրում, սակայն դեռևս ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ չկա։ Իրավապահները սա բացատրում են ուսումնասիրության ժամանակատարությամբ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը թեև ընդունում է այս բացատրությունը, բայց ձգձգումների այլ պատճառներ է տեսնում։
Շատ կարևոր է, որ այդ ամենը չվերածվի սեփականության վերաբաշխման, ու դա լրիվ կվարկաբեկի նաև այս ամբողջ ինստիտուտը, ապօրինի գույքի բռնագանձում և այլն։
Մասնագետը չի բացառում քաղաքական ենթատեքստը, որպես օրինակ հիշեցնում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի դղյակի պատմությունը, որը վաճառվեց արգելանքի տակ դրված ժամանակ։
Միգուցե այդպիսի ինչ-որ գործարքներ են գնում, իրավունք ունեմ կասկած ունենալու, որ փորձում են ինչ-որ համաձայնության գալ, փորձում են քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդներ ունենալ, որ ասենք դրանք այլևս վտանգ չներկայացնեն իշխանությունների համար, ինչ-որ այդպիսի քայլերի դիմելով ձգձգում են։
Վերջին տարում Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում հետընթաց է գրանցել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նոր զեկույցին հղումանելով, մասնագետը նաև եզրակացնում է, ապօրինի հարստացման գործերով դատավճիռների ձգձգումը կարող է նաև պաշտպանական բնույթ կրել։
Որտեղ այսօր իրանք իշխանությանը կարող է վաղը չլինեն, չէ՞, որ հետագայում իրանց հետ նույն բանը չկատարվի։ Տեսեք, մենք նրանց չունեզրկեցինք, հիմա դուք էլ մեզ չունեզրկեք։ Ոչ ոք ապահովագրված չի, որ իրենք էլ հայտնվեն, ասենք, նույն վիճակում, ինչ որ Սարգսյանի եղբայրը հայտնվեց, կարող է իրանք էլ հայտնվեն։ Եվ իրենց եղբայրները նույնպես քույրերը։
Թունիսում, Սիրիայում, Հորդանանում, Ալժիրում Հայաստանի դեսպան աշխատած Լովա Սարգսյանը 2018-ից հետախուզման մեջ է։ Նա Հյուսիս Հարավի կառուցապատման գործով մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ։ Բռնագանձման գործով են անցնում նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը և դուստրերը։ Նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի ընտանիքի անդամներին ևս չեն շրջանցել իրավապահները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը մտադիր է առողջապահական պարտադիր ապահովագրական համակարգներ դնել այսօրվա կառավարության նիստում այդ ծրագրին հավանություն է տրվել։ Նման համակարգ շատ երկրներում կան։ Քաղաքացին յուրաքանչյուր ամիս որոշակի գումար է մուծում մի մասն էլ գործատուն, և երբ նա բուժման կամ հետազոտման նաև դեղորայքի կարիք է ունենում, ապա ծախսերը փակում է առողջապահական ապահովագրությունը։ Սակայն Հայաստանում կարծիքներ կան, որ երկիրը դեռ պատրաստ չէ անցնելու այդ համակարգին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք ոչ թե կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում և ժամանակին ենք անդրադառնում մեր առողջական խնդիրներին, այլ հետաձգում ենք դրանք, մինչև այսպես ասած դանակը ոսկորին չի հասնում։
Որ դանակը ոսկորին չհասնի, կառավարությունը կանցնի առողջապահության ապահովագրության պարտադիր համակարգին։ Այսօրվա նիստում ընդունվեց հայեցակարգը։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, 2025-ից թոշակառուները կունենան փաթեթ, 2027-ից բոլոր քաղաքացիների համար կդառնա պարտադիր։
Մենք նախատեսել ենք, որ աշխատանքները կսկսվեն 2023 թվականից, որը կլինի նախապատրաստական փուլը,
այսինքն այս տարի ծառայությունների փաթեթը կմշակեն, ամբողջական կդարձնեն, գները կհաստատվեն, կորոշվի պետության համաֆինանսավորման չափը։
Ինչը կնպաստի, որ մենք չունենանք խառը մասնատված համակարգ, որ մի խմբին հասնում է ծառայությունների մեկ փաթեթ, մեկ այլ խմբին մեկ այլ փաթեթ։
Կառավարության հայեցակարգի միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացիները առողջապահական փաթեթ ունենալու համար ավելի քիչ կվճարեն, մի մասը պետությունը կտրամադրի։ Փաթեթով կվճարվեն վիրահատությունները, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում բոլոր ծախսերը, քրոնիկ հիվանդների տեղերի հատկացման համար էլ փաթեթ կլինի։ Փաթեթում ներառված չեն լինի պլաստիկ վիրահատությունները, հավելյալ խնամքի ծառայությունը որոշ դեպքերում նաև վերականգնողական ու հետվիրահատական բուժումները։
Կարծում եմ, որ պարտադիր սկզբունքով դառնալը շատ կարևոր է, քանի որ հայ հասարակության շրջանում այդքան էլ ընդունված չէ, երբ որ մարդիկ տարեկան գոնե մեկ անգամ պարտադիր գնան իրենց առողջությանը հետևեն։
Այս քաղաքացին, որ կողմ է պարտադիր համակարգին, առաջարկում է ընդլայնել բժշկական ծառայությունների ցանկը։
Քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց պարագային կարծում եմ, որ պարտադիր է, որպեսզի իրենց փաթեթը ամբողջական լինի։
Քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց քիմիոթերապիայի համար 1.6 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Մասնագետները սա բավարար չեն համարում, էական չափով չեն նվազելու ծախսերը։ Ուրուցկաբան վիրաբույժ Վահե Տերմինասյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե շատերի համար 1.6 միլիոն դրամը ընդամենը 1-2 կուրս քիմիոթերապիայի գումար է։
Պարզվել է, որ այո, կան պացիենտներ, որոնք որ ստիված են լինելու էլի մտածել ֆինանսական միջոցներ գտնելու մասին։
Նախնական հաշվարկներով յուրաքանչյուր աշխատող առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան կվճարի 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ամսական մինչև 17 հազար դրամ։
Լսել եմ դրա մասին, բայց օգտվել, գիտեք ինչ, չէ, ինչքան հնարավոր է այս քիչ բաներից օգտվեմ, ինչից օգտվում, տուժվում ենք ավելի շատ։
Այս տղամարդուն չի ոգևորել ապահովագրության պարտադիր համակարգը, օրինակ մեքենաների ապահովագրությունից դժգոհ է, ու այդ օրինակով էլ չի վստահում, որ նորմալ կգործի համակարգն ու կթեթևացնի մարդկանց բեռը։
Ինչից օգտվում, այդ մեքենաների ապաների ցանկացած ապահովագրությունը այդ ինստիտուտը մեր մոտ կայացած չի, դրա համար ինչ ուզում անում են։ Ապահովագրում եմ ես ամեն տարի փոխտամ, որ ասենք մի 5 տարին մեկ մի հատ բժշկի գնամ, մեր կոպեկ իրանք տան, ես իմ տան թե չտան, 1000 պատճառ կբռնեմ։
Դե ապահովագրությունը շուտ է մի քիչ, որ դուք ժողովրդի գողությունը հարցնեք, պետք է կայանա։ Եթե մենք սպասենք, թե երբ առողջապահական համակարգը պատրաստ կլինի, միգուցե երբեք պատրաստ չլինի, միգուցե այս որոշումը խթան լինի, որ մինչև 2027 թվականը ինքը պատրաստ լինի։
Արմեն Մկրչյանը, որ դասավանդում է բժշկական համալսարանում, կարծում է 4 տարին քիչ ժամանակ չէ համակարգը բոլոր քաղաքացիների պարտադիր ապահովագրությանը պատրաստելու համար։
Ես գտնում եմ ամեն դեպքում ապահովական բժշկությունը դա մեկ քայլ առաջ է ավելի որակյալ առողջապահական համակարգ ունենալու համար։
Մասնագետների կարծիքով նաև համակարգը պատրաստ չէ նման մեծածավալ փոփոխության, իսկ առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, թե 3 տարվա ընթացքում 50 բժշկական կենտրոն կվերազինեն նորերը կկառուցեն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ Վարդենիսի մոտ զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհից հետո, որը 15 զինվորի կյանք խլեց, պաշտպանության նախարարը սկսել է անսպասելի այցեր կատարել զորամասեր, տեղում ստուգելու ծառայության կազմակերպման պայմանները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհից երկու շաբաթ անց պաշտպանության նախարարը անակնկալ շրջայցեր է սկսել զորամասեր։ Երեք Սուրեն Պապիկյանը առաջին նման այցելությունն է ունեցել և զորամասերից մեկում ծանոթացել ծառայության կազմակերպման ընթացքին։ Ծառայության նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունք, ոչ կանոնադրային փոխհարաբերություններ, կարգապահության ոչ բավարար մակարդակ, այսպիսի եւ այլ թերություններ նկատվելու դեպքում պատասխանատուները խստիվ պատժվելու են, պետք է իսպառ բացառվեն ծառայության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի, անփութության, անկարգապահության հետևանքով տեղի ունեցող դեպքերը, ասվում է պաշտպանության նախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, զորանոցում ողբերգական հրդեհն այնպիսի հանրային պարսավանք ի առաջ բերել նախարարի եւ նախարարության դեմ, որ այժմ սա կարելի է ցուցադրական այց համարել։
Հիմա սա ինչ որ առումով ցուցադրական այցեր են։ Ես դրական կարծագանք եմ, եթե դրանք մտնեն այդ օրակարգի մեջ, երբ որ բոլորը պաշտպանական համակարգի, չգիտեմ, ազգային ժողովի, այսօր Արմեն Խաչատրյանը ասում է շրջադարձային փոփոխություն են սկսել, այդ շրջադարձային բառը, որ կիրառում են, գոնե դրա 1% չեն անում։ Մենք գիտեք ինչքան են կայցանում և ինչքան զինվորներ են դիրքերում զոհվում ոչ մարտական պայմաններում, և ենքան ենք ահազանգել այդ դեպքերի մասին։ Հիմա գուցե նախարարը սկսեց սրանով, այս դեպքը նրանց զգաստացրելը, ես հարցականով եմ ասում։
Իրավապաշտպանը կարծում է, Պապիկյանը վաղուց պետք է սկսած լիներ այցերը։
Նախարարը պարտավոր էր մինչև այդ կատարել իր այցերը և տեղյակ լիներ այդ ամեն ինչին։ Ես հիմա ողջունում եմ, որ գնում է, եթե իհարկե դա լինելու է հետևողական այցեր և դա լինելու է ավանդույթ և դա զգաստացնելու է այն մարդկանց, ովքեր հետևում են այդ կարգ ու կանոնին, բայց չգիտեմ սա ինչքան կտևի ուղղակի։
Ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացներ Գրիգորի Կարասինի և Զուրաբ Աբաշիձեի հեռախոսազրույցը գաղտնալսվել է։ Նախկինում նրանք պարբերաբար հանդիպումներ էին անցկացնում Պրահայում, բայց վերջին շրջանում հեռավար են բանակցում։ Գաղտնալսված հեռախոսազրույցում նրանք անդրադառնում են Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև նոր ճանապարհի կառուցմանը, նշելով, որ դրանում շահագրգռված է նաև Հայաստանը, բայց որոշում են տվյալ պահին այդ ինֆորմացիան փակ պահել։ Աբաշիձեն հաստատել է, որ հրապարակված ձայնագրությունը իրոք իրենց խոսակցությունն է, բայց ասել է, որ այդ խոսակցությունում ոչ մի սկանդալային բան չի տեսնում, ինչպես փորձում են ներկայացնել ընդդիմադիրները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրացական ընդդիմությունը կրկին վրդովված է, չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին և դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը Վրաստանի կառավարությունը շարունակում է ակտիվորեն համագործակցել Մոսկվայի հետ, որպես դրա ապացույց YouTube-ում գործող վրացական ընդդիմադիր ալիքներից մեկը 3-3-ին հրապարակել է Վրաստանի հետ հարաբերությունների գծով ռուսաստանցի բանագնաց Դաշնության խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինի և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեի 2022 թվականի հունիսին կայացած հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Զրույցի նախաձեռնողը Կարասինն է, որն իր վրացի գործընկերոջն է զանգահարում, որպեսզի տեղեկացնի. Մոսկվայում պատրաստվում են երկու երկրները կապող նոր ճանապարհ կառուցել։ Մեր տրանսպորտի նախարարությունում ակնարկեցին, որ մեր երկու երկրները կապող նոր միջանցքի կառուցման հեռանկարային ծրագիր ունեն, այն պետք է Կրասնոդարի երկրամասից անցնի Վրաստան դեպի պայմանականորեն հարավային Օսիայից ձախ ընկած հատված, բացատրում է Կարասինը։ Զուրաբ Աբաշիձեն, սակայն, հակադարձում է, ասելով, որ խոսքը ոչ թե նոր նախագծի, այլ արդեն իսկ կառուցվող մայրուղու մասին է, որն ըստ վրաց դիվանագետի պետք է խոշոր, մինչև 9 կիլոմետր երկարությամբ թունելներից բաղկացած լինի և ընդհանա արդեն իսկ գոյություն ունեցող ճանապարհին զուգահեռ։ Դա ըստ Աբաշիձեի հնարավորություն կտա տարանջատել մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային հոսքերը։ Այս մանրամասն բացատրություններից հետո Կարասինը ստիպված է լինում խոստովանել Աբաշիձեն այս հարցին, ավելի լավ է տիրապետում։
Более продвинут, чем я. Գախնազերծված խոսակցության մի մասն ի դեպ նվիրված է Հայաստանին, մասնավորաբար այն հանգամանքին, որ պաշտոնական Երևանը խիստ շահագրգռված է նոր ճանապարհի կառուցմամբ եւ վերին Լարսի անցակետի թողունակության աճով։ Նույնիսկ Փաշինյանն էր իր նախարարին ուղարկել սահմանն, այնտեղ իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ էր հանդիպում, ասում է Աբաշիձեն, ինչին ի պատասխան Կարասինը հաստատում է. Այո, հայերն այս նախագծում եւս ակտիվորեն մասնակցում են, նրանք էլ են շահագրգռված, նշում է ռուս բանագնացը։ Խոսակցության այս մի դրվագը եւս գալիս է հաստատելու, որ Աբաշիձեի եւ Կարասինի հեռախոսազրույցը կայացել է նախորդ տարվա ամռանը, քանի որ հենց հունիսի 11-ին էր, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն այցելել էր վերին Լարսի անցակետ, տեղում հանդիպելով Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովին։ Աբաշիձեի եւ Կարասինի հեռախոսազրույցի եւս մեկ ուշագրավ կողմը համատեղ ռուս-վրացական ծրագրերի, նաեւ դրանցում Հայաստանի ներգրավվածության մասին ավելորդ անգամ չբարձրաձայնելու ցանկությունն է, պատճառներից մեկը դատելով Գրիգորի Կարասինի խոսքի կոնտեքստից ադրբեջանցիներին չնյարդայնացնելն է։ Ես որևէ տեղեկատվություն չեմ հրապարակում, առավել ևս, որ հենց նոր կայացավ ռուս-ադրբեջանական խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը, որի անդամներից մեկը ես եմ։ Վաղը Լավրովը մեկնում է Իրան, դրանից հետո էլ Բաքու, հավելում է Կարասինը, կարծես հասկացնելով, որ համատեղ տրանսպորտային ծրագրերի մասին հրապարակային քննարկումները Ռուսաստանի արտգործնախարարի Ադրբեջան կատարելի գայցից առաջ այնքան էլ ցանկալի չեն։ Չի բացառվում, սակայն, որ արդեն առաջիկա օրին Զորապ Աբաշիձեն ստիպած լինի այս հեռախոսազրույցի արդիվ բացատրություններ տալ երկրի խորհրդարանում։ Պարոն Աբաշիձեի պարզաբանումները մենք կլսենք առաջիկա օրերին Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Այժմ, սակայն, կարելի է եզրակացնել, որ այն ռազմավարական ծրագրերը, որոնք բխում էին Վրաստանի շահերից, օրինակ Անակլիայի նավահանգստի շինարարությունն, այս իշխանությունների օրոք տապալվում են։ Փոխարենը Ռուսաստանի հանձնարարությամբ կատարվող ծրագրերը կյանքի են կոչվում, այսօր հայտարարում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլին, պնդելով, թե Ռուսաստանից Վրաստանի եկող նոր ճանապարհները կարող են Մոսկվայի կողմից օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Ինքը Զորապ Աբաշիձեն իր և Կարասինի զրույցում որևէ արդարոց բան չի տեսնում, երկու անգամ ծայրից ծայր լսել եմ այս ձայնագրությունը և որևէ սկանդալային բան դրանում չեմ հայտնաբերել, Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում այսօր հայտարարել է դիվանագետը։
Կիևը պատրաստվում է Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթաժողովին, իսկ Ռուսաստանը շարունակում է հրետակոծել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը և ևս 14 առանցքային հանձնակատարներ այսօր ժամանել են Կիև, որտեղ վաղը փետրվարի 3-ին կգումարվի Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթնաժողովը։ Ժամանեցինք հզոր ազդանշան տալու առ այն, որ Եվրոպական միությունը սատարում է բոլոր ուկրաինացիներին, Թվիտերում գրել է Բորելը և նշել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Եվրամիությունը արդեն 50 միլիարդ եվրոյի օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային։ Վաղանախատեսված Եվրոպական հանձնաժողովի և Ուկրաինայի կառավարության հանդիպման ընթացքում կքննարկվի երկրի վերականգնումը և նրա անցած Եվրոպական ճանապարհը։ Գագաթնաժողովի թեմայից է Եվրամիությանն Ուկրաինայի անդամակցության նախապատրաստման աշխատանքը։ Մինչդեռ այսօր օրակարգում պատերազմն է, ռուսները շարունակում են օդային գրոհները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտնել է վերջին հարվածի մասին.
На Купянском направлении заплачено поражение 88 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131 районе.
Ռուսաստանի զինված ուժերը Կուպյանսկի ուղղությամբ հարվածներ են հասցրել ուկրաինական հրետանու 88 ստորաբաժանումներին 131 շրջաններում, հարվածներ են հասցրել մարդուժին և տեխնիկային, ասել է գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինացիները ասում են, որ ռուսական հրթիռների թիրախում էր նաև Կրամատորսկ քաղաքի բնակելի թաղամասը, որտեղ առնվազն 3 մարդ է զոհվել։
Це центр міста, це виключно проживає тут цивільне населення, тому будь-які спроби виправдати вони є принаймні нікчемними.
Սա քաղաքի կենտրոնն է, այստեղ միայն խաղաղ բնակիչներ են ապրում, նման հարձակումները արդարացնելու ռուսների բոլոր փորձերը ոչինչ չարժեն, ասել է Դոնեցկի շրջանի նահանգապետ Պավլո Կիրիլենկոն։ Սերգեյ Լավրովը այսօր հանդես է եկել ծավալուն մեկնաբանություններով, ասելով, թե Ռուսաստանը ամեն բան կանի, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի առաջին տարվա կապակցությամբ արևմուտքի ծրագրած հակառուսական միջոցառումները ստվերում մնան։ Նա սպառնալից ակնարկ է արել առայն, որ Մոսկվան էլ է պատրաստվում առաջին տարվան և ծրագրում է համապատասխան միջոցներ։
Я за мир. Я не помню, кто сказал: «Хочешь мира, готовься к войне». Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так.
Ես միանշանակ խաղաղության կողմնակից եմ, չեմ հիշում, ով է ասել, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, ես կասեի, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստ եղիր միշտ քեզ պաշտպանել, ասել է Լավրովը ռուսաստանցի հեռուստալարագրող Դմիտրի Կիսելովի հետ զրույցում։
Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать.
Մոսկվան այս պատերազմը անվանում է հատուկ ռազմական գործողություն։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է, թե երկիրը ավելի հզորացած եւ դիրքերն ամրապնդած դուրս կգա հատուկ ռազմական գործողությունից։ Փետրվարի 24-ին լրանալու է այս, ինչպես Մոսկվան է ձևակերպում, հատուկ ռազմական օպերացիայի առաջին տարին։ 2022 թվականի փետրվարի վերջին եւ մարտի սկզբին ռուսաստանցի իշխանամետ վերլուծաբաններից շատերը կարծիք են հայտնել, թե օպերացիան կտևի մեկ ամենաշատը 2 շաբաթ։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն է խոսել ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում արևմուտքի դիրքորոշման մասին, ասելով, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշվող երկրները, այդ թվում Գերմանիան, պետք է գիտակցեն, որ արդիական պատերազմը միանգամայն ուրիշ բնույթ կունենա։
Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится.
Մենք մեր տանկերը նրանց սահմանների մոտ չենք ուղարկում, բայց մենք գիտենք, թե ինչպես պատասխանենք, եւ միայն զրահատեխնիկայով սա չի ավարտվի։ Վոլգոգրադում Ստալինգրադյան ճակատամարտի 80-ամյակին նվիրված ելույթում ասել է Պուտինը։
Արմեն Քոլոյանը հաղորդում է պատրաստել նաեւ Ռուսաստանում բանտարկված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու վիճակի մասին։ Լսենք։
Ռուսաստանցի ազատազրկված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին կես տարով փոխադրել են խցանման սենյակ, որտեղ կալանավորների պահման առավել խիստ պայմաններ են։ Կես տարին նման սենյակում առավելագույն ժամկետն է, որը կարող է կիրառվել տղամարդ կալանավորի նկատմամբ։ Քրեակատարողական հիմնարկի վարչության կարգադրությամբ նման սենյակներում պահում են կարգի կոպիտ խախտումների համար մեղադրվող կալանավորներին։ Նավալնին անցած կես տարում 11 անգամ ուղարկել են պատժախուց, ընդ որում 11/3-ը գրեթե անմիջապես այն բանից հետո, երբ նա 10/3 անգամ մնացել է պատժախցում և դուրս է եկել։ Ըստ բանտի ադմինիստրացիայի վերջին առիթներ, որ Նավալնին իբր ոչ պատշաճ ձևով է ներկայացվել քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակցին, Նավալնին հաստաբանների միջոցով փոխանցել է իր մեկնաբանությունը, որը նրա անունից դրվել է սոցցանցում։ Բանտում ամենածանր տանջանքն այն է, որ չես կարող տեսնել հարազատ դեմքերը, խոսել այն մարդկանց հետ, ում սիրում ես։ Ես 8 ամիս չեմ ունեցել տեսակցության հնարավորություն, իսկ նախորդին ինձ հայտնեցին, թե ուղարկում են հատուկ սենյակ երևի կես տարով։ Նույնիսկ ցմահ ազատազրկված մոլագարներն ու սերիական մարդասպանները ունեն հանդիպման իրավունք, իսկ ես ոչ։ Դե դժվարությունները կոփում են մարդուն, բայց ինչու իմ երեխաները պետք է այդպես կոփվեն, չգիտեմ, դառնացած նշել է ընդդիմադիրը։ Այդ նույն գրությամբ նա նաև հայտարարել է, թե երբ նման վիճակում ես հայտնվում, առավել սրությամբ ես գիտակցում այս անխիղճ իշխանության դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը, մեջբերում եմ։ Հասկանում ես, որ պետք է ինչ-որ բան անել Ռուսաստանը այս սրիկաների ճիրաններից ազատելու համար, ցրել այն թմրանյութը, որով նրանք թունավորել են միլիոնավոր գլուխներ, մեջբերման ավարտը։ Նավալնի աջակիցների և փաստաբանների փոխանցմամբ նրան մրսածությունից բուժել են այդ ախտորոշման դեպքում հակացուցված հակաբիոտիկների հսկայական դոզաներով, ինչի հետևանքով նրա մոտ սկսվել են սուր ցավեր ստամոքսի շրջանում։ Նա 7 կիլոգրամ քաշ է կորցրել։ Հունվարի 30-ին Նավալնի աջակիցները հրապարակել են նրան բանտում այդ օրինակ տանջանքների ենթարկող աշխատակիցների անունները։ Նավալնի աջակիցների պնդմամբ բանտի ադմինիստրացիան պարբերաբար գումարում է ժողովներ և քննարկում Նավալնի պահման պայմանները էլ ավելի վատթարացնելու հնարավորությունները։ Հունվարի 17-ին լրացել է նրան Գերմանիայից վերադառնալուց կալանավորելու 2 տարին։ Ռուսաստանցի և օտար երկրացի իրավապաշտպանները համոզված են, որ նախագահ Պուտինի ներկայիս ռեժիմը ամեն ինչ անում է Նավալնիին բանտում մահվան հասցնելու համար։ Բոլոր միջազգային իրավապաշտպան կառույցները և տասնյակ անվանի պետական ու հանրային գործիչներ Նավալնիին համարում են քաղաքական բանտարկել և խղճի բանտարկյալ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքոմյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am